20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kako li se zove dan kada horizont potamni, ili tama, ili tmušta? Kada dragi odlazi, šta je tama osim pjesme odlaska?
Opoetizovanim glasom, elegičnim stihovima i tonovima u interpretaciji Ljubomira Gajića najavljujemo memorijalni razgovornik povodom smrti poznatog slikara, pjesnika, univerzitetskog profesora, sociologa kulture. U Banja Luci je u 70. godini života preminuo Ljubomir Gajić, jedan, rekli bismo, polifoni, renesansni duh, erudita i esteta, koji je svoju erudiciju i naučnu akribiju znao da u elastičnoj formi, energijom elokvencije, daruje onome drugome, dakle primaocu, receptoru znanja. Razgovornik počinjemo riječima oproštajnice akademika slikara Milivoja Unkovića, koji govori o istinskom životnom i umjetničkom bislovanju prijatelja Ljubomira Gajića. Čućemo i komemorativne tonove iz prisjetnice Brane Mikanovića, dekana Filozofskog fakulteta, Sande Dodik, dekana Akademije umjetnosti i Mile Ilića u ime učiteljskog studija.
Kada se oproštamo od Ljubomira Gajića, dok smo još ispunjeni nevericom da nas napušta, kako pronaći riječi za posljednji pozdrav i zahvalnost za sve što je učinio za kulturu Republike Srpske i umjetnost u cjelini. Ljubomir Gajić, slikar, sociolog, iskušenik, univerzitetski profesor, prvi predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske, osnivač Akademije umjetnosti, pjesnik, iznad svega čovjek, izuzetnog senzibiliteta sa bogatim stvaralačkim i životnim iskustvom. Naše poznanstvo traje još od studentskih dana na Likovnoj akademiji u Beogradu. Znam da je dostojanstveno koračao svojim životnim i stvaralačkim putevima, dajući uvijek sve od sebe. Nije se štedio ni kao slikar, ni kao pedagog, ni kao pjesnik. U njegovoj ličnosti su se sjedinili svi kreativni i duhovni potencijali jedne moralne i odgovorne ličnosti. Ljubomir Gajić umjetnosti i društvu dao je sve što je mogao dati. Nisam siguran da je uvijek bio shvaćen i da je dobio uzvratnu ljubav i zasluženo poštovanje. On to nije ni tražio ni očekivao. Njegov životni put shvatao je kao žrtvovanje u ime univerzalnog shvatanja života. On odlazi uspravno i dostojanstveno, vjeran svojim shvatanjima, a svima nama ostavio onaj grijeh koji smo učinili prema njemu. Ovih dana, kao njegov sabrat po kistu, otvorio sam samostalnu izložbu pod nazivom Put ka nebu. To je omaž svim anđelima. Neka mu je vječna slava i hvala za sva dobročinstva.
To neformalno. Vjerovatno, rijetko kao ko od vas imao je priliku da se sa profesorom Ljubomirom Gajić druži kao student, kao njegov radni kolega i na kraju kao pretpostavljeni. U sva tri slučaja profesor Ljubomir Gajić uvijek je bio profesor Ljubomir Gajić. Volio je studente i cijenio je njihov rad i poštovao njihovo znanje. Nije dijelio niske ocjene, nije dijelio ni visoke ocjene, zapravo dijelio je zaslužene ocjene. Kao kolega bio je izuzetno korektan i komunikacija sa njim vezano za obaveze i aktivnosti uvijek se mogla uspostaviti na osnovu kratkih rečenica. Ali ono što mi najteže pada kao rukovodiocu ove ustanove jeste zapravo teret bolesti koji je profesor nosio posljednjih 10 godina i nekako često imao potrebu da pravda možda to što je okasnio 10-15 minuta. Iako opterećen bolešću, svoje obaveze ispunjavao do kraja prošlog semestra. Posljednja informacija je da je profesor ljeto proveo u bolnici i zapravo po našoj odluci da profesor ima pravo na produženje i ove akademske godine, mi smo očekivali da će nam se ovih dana pridružiti. Nažalost, 5. novembra nas je zadesila ova tužna vijest.
Slikarstvo je izgubilo svog neustrašivog viteza i svog smirnog monaha. Nauka je izgubila jednog od posljednjih erudita, radoznalaca, eksperimentičara. Svi smo izgubili duhovitog i inspirativnog sagovornika i u govoru likovnom i u onom verbalnom. Umjetnički opus Ljube Gajića je golem, veliki po produkciji, još veći po vrijednosti i snazi. Na desetine samostalnih i na stotine kolektivnih izložbi u Banja Luci, u Bijeljini, Luganu, Zrenjaninu, Beogradu, Varaždinu, u Somboru, Vrhniki, Zagrebu, Herceg Novom, u Milanu, gdje sve ne. On je te vrijednosti i tu snagu podijelio sa nama, podario ih ljudima. Znanja i interesovanja Ljubomira Gajića bila su impresivna. Znanja iz beskraja raznolikih oblasti, istorije, teologije, književnosti, sociologije, filozofije. Njega, istovremeno istraživački i zanesenjački znatiželjnog, žeđ za znanjima, neutoljiva, nije samo napajala, već je oplemenjivala njegovo stvaralaštvo, obogaćivala svakog njegovog sagovornika i utvrđivala ga u neponovljivoj autentičnosti njegovog rada. Rekao je jednom: idem u inovativne procese, ali ne odričem se sebe. Hoću da budem svoj, uprkos tendencijama, da se sivilom zamijeni identitet i uvijek istrajem na sopstvenosti. U gruboj tematskoj podjeli koji koriste istoričari umjetnosti može se reći da opus Ljubomira Gajića sadrži portrete, krstove, demone, mitološke i hrišćanske sadržaje, pejzaže, anegdote mrtve prirode. Sadrži sve. Ipak, kategorija motiva se pod njegovom četkicom transformisala, pred posmatračem povlačila. Bilo da smo pod njegovim platnima prepoznavali lica ili astralne simbole, tvrđave ili troglave nemani, da smo na njima čitali psalme ispisane drevnim slovima ili gledali ptice i evanđelske scene, magija Ljubine slike nas je nagonila da zaronimo u fascinantni svijet prizora mita i stvarnosti, bezvremenosti i momenta. Slikarstvo Ljubomira Gajića često smo definisali kao ekspresionizam gesta i boje. Ali i tu nam je svestranošću izmicao, nije se dao uhvatiti definicijama.
A sada nešto o drugoj vrsti stvaralaštva, dakle pedagoškog, didaktičkog, metodičkog, govorit ću o dragom profesoru, kolegi i prijatelju Ljubomiru Gajiću. Od trenutka kad je stupio na pedagošku akademiju, jer sam imao čast i zadovoljstvo da budem na prisutnom predavanju u to vrijeme, prepoznavši izuzetnog govornika, pedagoškog stvaraoca, autentičnu ličnost, a ne samo uobičajenog nastavnika. Mi smo bili počašćeni i na Akademiji pedagoškoj nekoliko godina, eto od 82. Zatim na Filozofskom od 94. do skoro, recimo do proljetos. Jer smo imali neobičnog profesora izuzetne opšte obrazovanosti, široke kulture, autentičnog, hrabrog, smjelog, koji je bio nekad u prilici da mišljenje izdvojeno iznose čak i na vijeću i da ga argumentuje. Koji nije imao potrebe da trči u stranke bilo koje, da se dodvorava bilo kome, i u udruženjima, stručnim i naučnim, ili u tekućoj politici, naravno i nekim bilo kojim, dakle, grupama stručnim. Bio je, evo kako su prethodnici, pogotovo kolegice, rekli, sam svoj, neponovljiv. Neizmjerno je doprinio generacijama svojih studenata, sada učitelja, vaspitača. Pokušao je da ih izvuče od uobičajenog šablonizma u likovnom stvaralaštvu. Imao je smisla za humor čak i na račun svoje bolesti. Osježavao je nas u svim susretima, nikad kalkulisao. Na njega se nisu lijepile mnoge neadekvatne osobine ovog našeg društva u tranziciji, u kome ima osim nauke sve više i kvazi nauke, osim stvaralaštva sve više šunda. Zato je neizmjeran gubitak ovakvog čovjeka. Ali nama je drago da će naši studenti dugo, dugo nositi njegove utjecaje pravog stvaralca. Zato, eto, u ime učiteljskog studija izražavam saučešće u Hrotici i kažem da će njegovi potomci biti ponosni na njegovo djelo.
metaforički kazano, Gajić kreativno vrijeme mjeri dvijema peščanicima, kistom i perom. Imaginarno vrijeme je sublimirano, rekli bismo, zbijeno na slikama Gajićevim i poetsko vrijeme počinje da teče iz peščanika, pera i stiha u prvoj knjizi Sunce iza Nevengore, objavljenoj u Banjalučkoj kući poezije. Otvaramo korice dlanove prve Gajićeve knjige. Pjesnikovim glasom progovara njegova poezija.
Ova zbirka je u stvari moj zavjet koji sam ostao dužan da ispunim prema svome bratu i pokojnom sinu, prema bratu koji je 92. godine još poginuo i sinu koji je kasnije također tragično nastradao. I onda sam ja te svoje neke elegije zapisivao, ne sa namjerom da pišem poeziju ili da to stvaram neko književno djelo, nego jednostavno da one uglove koji su ostali zatamljeni, koje ne može slika da objasni, a riječ može, da ih izgovori, da ih tako reći oplakujem, a kao da me čuju, da ostavljam pismo. I tako sam i zamislio to kao pisma, pisma bratu i pisma sinu. Pa smo to pretvorili u jedninu, pismo bratu i pismo sinu. I tu je objavljen jedan broj tih pjesama koje su dugo nastajale. Ja sam pisao inače odavno, još kao mladi bogoslov sam pisao svoje prve pjesme. Kao mlad student sam pisao pjesme. Nisam htio objavljivati i sad ne znam zašto to nisam činio. Imam jako mnogo svesaka velikih, oni od 100 lista punih pjesama. Ali sada u ovim godinama, kada sve dolazi na svoje mjesto, kada se sve podvrgava provjeri, ja sada i slikam i pišem i svemu tome dajem određeno vrijeme i trudim se da u tome pokažem zrelost adekvatnu mojim godinama, a invenciju adekvatnu mojoj mladosti. Jer sam u jednom tekstu u ovoj knjizi napisao da sada predavnom stoji djetinjstvo i da mu se rado vraća. Dakle, u tom krugu životnom kroz koji prolazim, prošao sam eto i jedan put umjetnika, jedan put istraživača, jedan put slikara, radoznale osobe, tako je sad ovo neki period sazrijevanja. Kad bi to nazvao knjigom, možda bi bilo pogrešno u klasnom smislu knjige. Ali to su u stvari moja pisma koja sam pisao bratu nakon njegove pogibije. To su neka razmišljanja, neka sozercanja i neke elegične teme. A onda nesreća je htjela da mi je i sin poginuo, tako da se ta knjiga, da nazovimo je uslovno tako, sastoji iz dva dijela, iz pisama bratu i pisama sinu. Ali tu ima dosta metafizičkog i prostora i razgovora i tih alegorijskih dosta figura koje eto čine da ta knjiga ne izgleda kao knjiga. Oni koji su je čitali bili su iznenađeni i pozitivno zbunjeni. Čovjek koji dugo godina je slikar odjednom progovorio. A ja smatram da to nije ništa jer ja sam napisao, a nisam objavio još nekoliko toga. Valjda ću objaviti. Dolazi vrijeme kada čovjek razmišlja hoće li to neko kad ja odem objaviti. Pa da na neki način obezbedim da se to ipak sačuva. To sam učinio zato, a ovdje stoje krajnje, jer ja svako jutro od 4 sata kad ustajem pa negdje do oko 9 pišem, to naravno još ne objavljujem. Znači, to je nešto što se moralo dogoditi i zbog toga se i dogodilo, a nisam pravio od toga nikakvu, što kaže, građu za svoju autobiografiju ili za bibliografiju, pošto sam ja već imao jako veliki broj samostalnih izložbi i radim kao univerzitetski profesor, tako da meni ta vrsta afirmacije nije bila sama po sebi potrebna. Ali je bilo neki imperativ koji se nametao od tih mojih najbližih koji su otišli na drugu stranu i sa kojima naravno i sami znate nikad ne prekidamo komunikaciju, samo što se razgovor odvija introvertno, ali on je glasniji ili bolniji ili radosniji. A onda zašto ne objaviti blagu vijest, evangelion, jer vijesti se objavljuju da se čuju, a u vijestima ima i besmislica, to je sigurno. Izgleda da ih ima više nego li što ima onih koje treba da svijet čuje. Ali svijet je navikao da čuje nekada i tako nešto, nečiju ispovijest. Istina, to nisu avanturističke ispovijesti koje bi privlačile tom svojom nekonvencionalnošću događaja. One su za one koji znaju da razgovaraju sa sobom u svojoj samoći. Kad bi to nazvao knjigom, možda bi bilo pogrešno u klasnom smislu knjige. Ali to su u stvari moja pisma koja sam pisao bratu nakon njegove pogibije. To su neka razmišljanja, neka sozercanja i neke elegične teme. A onda nesreća je htjela da mi je i sin poginuo, tako da se ta knjiga, da nazovimo je uslovno tako, sastoji iz dva dijela, iz pisama bratu i pisama sinu. Ali tu ima dosta metafizičkog i prostora i razgovora i tih alegorijskih dosta figura koje eto čine da ta knjiga ne izgleda kao knjiga. Oni koji su je čitali bili su iznenađeni i pozitivno zbunjeni. Čovjek koji dugo godina je slikar odjednom progovorio. A ja smatram da to nije ništa jer ja sam napisao, a nisam objavio još nekoliko toga. Valjda ću objaviti. Dolazi vrijeme kada čovjek razmišlja hoće li to neko kad ja odem objaviti. Pa da na neki način obezbedim da se to ipak sačuva, to sam učinio zato. A ovdje stoje krajnje jer ja svako jutro od 4 sata kad ustajem pa negdje do oko 9 pišem, to naravno još ne objavljujem. Znači to je nešto što se moralo dogoditi, neki imperativ koji se nametao od tih mojih najbližih koji su otišli na drugu stranu i sa kojima naravno i sami znate nikad ne prekidamo komunikaciju, samo što se razgovor odvija introvertno, ali on je glasniji ili bolniji ili radosniji. A onda zašto ne objaviti blagu vijest, evangelion, jer vijesti se objavljuju da se čuju, a u vijestima ima i besmislica, to je sigurno. Izgleda da ih ima više nego li što ima onih koje treba da svijet čuje. Ali svijet je navikao da čuje nekada i tako nešto, nečiju ispovijest. Istina, to nisu avanturističke ispovijesti koje bi privlačile tom svojom nekonvencionalnošću događaja. One su za one koji znaju da razgovaraju sa sobom u svojoj samoći. Slušao sam posljednje vijesti. Teške su kao zemlja od zemlje rečene. Kako li se zove dan kada horizont potamni, ili tama ili tmušta? Kada dragi odlazi, šta je tama osim pjesme odlaska? Čujem govore ružne riječi o ovoj večeri. Šta su riječi osim kamenja što suša u nebo nosi? Slušao sam posljednje vijesti, tužne repatice u noći. Dakle, taj moj pjesnički izraz je u stvari jedna ispovjedaonica u kojoj govorim jezikom koji ima taj emocionalni naboj i koji samim tim može da se približi tom što se zove poezija. Pa evo ovdje, obraćajući se bratu u vrijeme kada sam pokušavao da ga čujem, da ga vidim, a on je već bio daleko. I onda u toj nekoj noćnoj samoći ja mu pišem i kažem: kada bi ti mogao znati da svakog dana pozdravljam zvijezde, da li ću i tebe vidjeti? U nebu gori oblak, u nebu gori očeva ljubav i majčina, u nebu je daleko od mene sve što si posljednje rekao i pisao mi. Niti vidjeti, a srce hoće, niti reći koju riječ nerečenu da čujem odgovor, niti prijatelju reći da tebi idemo, brate moj, ove noći na sjedeljku. samo tugovanka u meni, na tvojoj kući znak naše nesreće, prstima pipam, dodirujem prstima kuću tvoju. Pišem pismo bratu, a brat neće dobiti nikada moje pismo, jer ćutimo ove godine, mirujemo kao braća. Ko bi znao šta on misli o svojoj zemlji, koju mu sada drugi gaze? Jesam li kriv, uvijek me pita u snu. Nisam po tvojoj zemlji moju obuću kaljao. Nisam pjevao preko tvoje zemlje. Nisam ljubio na tvojoj zemlji, brate moj. Nego te molim i meni ćeš reći kada je zvijezda blizu zemlje, kada je sunce prije oblaka. U drugom tom dijelu ciklusa, nakon što je poginuo sin, ja povezujem te događaje i sin je poginuo u vrijeme kada sam ja boravio u Pirotu i sretno su znali da nije dobro da mi javljaju dok sam u Pirotu, jer kako bi se dovezao, velika je to daljina od Pirota do Banja Luke i voziti, biti za volanom, misliti o tragediji koju se doživeo. I onda pišem o tim događajima, samo da nađem. Hoću da tu jednu pjesmu koja me baš bukvalno vezuje za jedan pejsaž koji je bio čudan. Kako sam se približavao Banja Luci, od Klašnica prema Banja Luci je bilo čudno nebo. Nebo je bilo toliko teško kao olovo. Od istoka do zapada, sve je bilo olovno nebo i prosto nisam mogao da brisači ne mogu da skidaju tako veliku količinu kiše. I ja idem i nešto slutim. I sad to što slutim, pokušavam sad da prevedem u pjesmu, evo dok ja to pričam, evo našao sam je. Nalazim dakle i tu pjesmu koja govori o tom događaju. Olujno nebo se zgrčilo, olovo bljuje, od istoka do zapada bjesne oluje, demoni oštre strijele gromova gađaju smrtnike usred domova, paraju munje i slutnje zloslutne. Iz neba slapovi umjesto kapi padaju, u srcu se skupila jeza i ne napušta skrovište. Vijesti grizu tišinu kao samrtni crvi. Riječi pisane bojom krvi sustižu, na pragu vrebaju, uporno čekaju. Užaren pepeo na glavu mi se prosu, prži mi i um i kosu, kada mi svirep u istinu došapnu neko nepoznat i dalek. Mladom, zanesenom ljepotom, oči zatvoriše put zauvijek. Nagli kraj bez kraja, samo uzdasi očaja. I pozdrav nijem ruka pokuša, odbijajući istinu da sluša. To je taj pečat koji sam iznenada eto dodao svojoj nekoj tragediji, nekom svom doživljaju. I konačno se opraštamo, krećemo na put bez povratka, vodimo mladca, kako ja kažem ovdje. Krenu smo prema gradu bez adrese, pod nogama puca kamen ljut, od tereta putnika u koloni čuje se zvono kako zvoni. Mladac kolonu predvodi iako ne hodi. Na glavi mu mjesec zelen sija, sunčeve zrake odbija. Sunce je dugo sjalo, a onda iznenada stalo. Prođo smo kraj vrtova, i širokih aleja. Baci smo pogled tišine iz tmine na adrese nekada predvodniku drage. Čekaju nas već sjenke blage, koraci pred gradom usporavaju da ne bude, da ne bude one što spavaju san bez kraja, u duši uzdas i očaja. Nad gradom lete ptice, ljudsko im je lice što na gosta liči, lice mladca u tužnoj priči. I time sam se u ovoj zbirci rastao i sa mojim sinom, ali nisam se rastao jer ne možemo se rastati od suštine. Ona je u nama trajan spomenik i ono što spomenik čini, ili pamjatnik, kako bismo rekli u staroslovenskom, jeste pomen ili pominjanje koje ne mora biti glasno. Što je muklije, to je glasnije. Što je muklije, to je bolnije. Dakle, taj pokušaj da se progovori je pokušaj da se istovremeno olakša, da se vrati dug, jer smo dužni svojoj djeci i dužni smo svojoj braći i dužni smo ljubav svojima. I kako smo tako iznenada se rastali, moramo je nekako vraćati. Ako uspijemo da je vratimo nekim dijelom, onda smo i sebe vratili. Pronašli smo sebe, inače izgubljene. Ostalo je, delim, slika, a slika je jedan drugi deo priče koji ćemo možda u nekoj drugoj prilici osvjetljavati na jedan drugačiji način.
Mjereći atributima vrijednosti kojima emanira Gajićeva knjiga Sunce iza Neven gore, ne možemo govoriti o prvoj knjizi. Književnik Zdravko Kecman, glavni i odgovorni urednik Kuće poezije, izdavača Gajićeve knjige, u esejističkoj formi promišlja o estetičkim i drugim vrijednostnim mladežima knjige Sunce iza Neven gore.
Kad sam prvi put počeo da čitam pjesničku knjigu Ljubomira Gajića, a čitao sam je do sada više puta i na raznim podlogama, upisanu, uredbarenu, uvijek sam se pitao kamo me ona vodi. Ne samo naslovom, apsolutno čudesnim, koji skriva i raskrivljuje sve, suncem iza Neven gore. Došao sam do samo jednog mogućeg odgovora. Ova knjiga vodi u praizvor. Praizvor koji goneta odgovor, da bi se dobilo, mora da se izgubi. A gubitak je odlučen negdje u sferama apsolutnog poretka, jer apsolutni poredak u nama, pored i oko nas, ima svoju zasnovanu putanju koja je savršenstvo i anomalija. Putanja u knjizi, ali i stvarnosti, se dva puta ponovila da bi potvrdila svoj apsolut. Praizvor je u prvoj riječi koju je tvorio i iz nje je potekla ova knjiga pečećena teškim pečetima i odpečećivana riječ po riječ. Gajić slikar, na trenutak je popustio i umjesto božanske svjetlosti kista boje posegao za nekim drugim iskušenjem. Posegao je za riječju, a ona kao da ga je vratila na sam početak stvoriteljevog tvaranja svijeta, znači samom praizvoru. I kako to izgleda u ovoj bujici koja ga je nosila, a nosila ga je njega i sve sa sobom. Ne može se zaboraviti i ne reći da u svemu Bog nije rekao svoje. U umjetnosti sudbini. Najprije, kao da je svega bilo nedovoljno, u prvom stvaranju tvorec je prihvatio drugog stvaranja poezijom. Može li se svijet stvoriti poezijom? Ne samo riječju, već poezijom. Tvorac može sve, a čovjek umjetnik je samo njegov idiom. Može li nešto nastati nemogućim? I to može. Ali ova poezija nije nastala i nastajala danas, juče, u trenutku kad ju je umjetnik slikar pisao. Ona je nastala i nastajala od mnogo ranije, od trenutka kad je sama počela da se stvara u prostoru umjetnikovog zauma. A taj početak nije u manastiru Čokešina, gdje se prvi put susreo sa neizrecivim, već samim rođenjem nečeg, rođenjem djeteta, čovjeka, Boga. Postoji nešto što je izvan nas, izvan svijeta i vijeka. Fizičari poput Hopkinsa će reći izvan vremena. Čitalac bi mogao reći da Ljubomir Gajić tka nešto nedodirljivo, nešto neprimjetno, nešto u davnom vremenu satvoreno. Ova riječ satvoreno vraća nas mjestu po čelu. Njegov stih je neizreciv, kao što je sveopštost neizreciva.
Nastavak razgovornika je Radio Galerija slikara Ljubomira Gajića. Govorimo o čitanju njegovih slika, o Gajićevskom likovnom rukopisu i potpisu. Posjećamo na prošlogodišnju 51. samostalnu izložbu Derventi. Gajić govori o sušti slikarstva, o novim slikama bremenitim autopoetičkom provokacijom, u kojima je razgranata krošnja drveta, dječje mašte i uzbuđenja.
Ona je po nečemu nova, po nečemu tradicionalna, ako se gleda da li sam šta koraknuo naprijed u pogledu rukopisne prepoznatljivosti ili neke promjene ili nekog prihvatanja jednog koncepta koji bi me možda otvorio prema nekoj sasvim drugoj provokaciji ili likovnog govora. No dobro, to je nešto što će publika moći ili neće moći, ili hoće prihvatiti ili neće prihvatiti. Video sam, nakon što sam pogledao plakat, da se u tu organizaciju izložbe uključilo i multireligijsko vijeće, što mi ne smeta, naprotiv, drago mi je da se to malo otvara, taj prostor da malo funkcioniše i na taj način da se prepoznajemo kroz kulturu, ili ako već govorimo o nečemu multi, da kažemo i multikulturalnost. I da se predstavljamo po onome što jesmo, što je naš bitak, što je naše biće, pa što je i naš prabitak koji se eto može izgovoriti jednom formom, jednim jezikom bez riječi, jednim jezikom bez uvrede, jednim jezikom bez zle namjere, jezikom djetinjstva, jezikom dječje duše, koliko smo je sačuvali, koliko smo obnovili u sebi tog djetinjstva, toliko smo uspjeli da ostanemo svježi ovim našim već poznim godinama, poodmaklim, ozbiljnim godinama. Ali ako se znamo iznenaditi i radovati, dotle je dobro, dotle smo na samom početku, na izvoru života. Ja se trudim, eto, u svom slikarstvu, koliko će to biti uspješno ili prepoznato, da neke arhetipove djetinjstva obnavljam kroz sjećanje, tako da se u motivima pojavljuju neke neobične krošnje. To nije nikakav identitet drveta, hrasta, bukve ili ne znam nijakog žirnjaka ili lužnjaka, nego jednostavno to je ono strujanje koje me budi i koje me drži vitalnim i koje traži da progovorim, da kažem da to još traje, da to nije prošlo. Ono što me podsjeća često, to je veliki Goethe i njegova još velika misao, koji kaže da samo najveći ljudi imaju tu privilegiju da cijeloga života ostanu djeca. Ja sebi ne dajem nikakve epitete osim želje da ostanem do kraja života dijete, da budem ono dijete koga je Hristos prepoznao kada je rekao Farisejima: pustite djecu neka dođu meni, jer njihovo je carstvo Božije. Slikarstvo je jedan medij koji u sebi objedinjava govor, pa prema tome objedinjava i određena emotivna stanja koja idu od najviših pa do najnižih ili do onih frekvencija koje ne čuje drugo ili tuđe uho. Naravno, proživljavanje toga svega je nešto što eto možemo da kažemo svome čitaocu i svome gledaocu ili slušaocu, ali on ne mora to da prepoznaje, ali će ga osvježiti naša informacija. Pokušat će da potraži i da prepoznaje i u sebi to mjesto. Da, zaista je Kiš duboko u pravu, jer to uzbuđenje koje mene, na primjer, nekada otjera, da tako kažem, u 4 sata ujutru u atelje, ono sigurno nije shvaćeno niti je u meni kao obaveza. Idem da to odradim. To je priziv, to je vokacija koja jednostavno diktira, tako da nismo mi gospodari, nego sluge svoga dara i sluge onoga što se zove instinktivno u nama, a što ne možemo da kontrolišemo racionalnim nekim modelima ponašanja.
Polifonijski umetničko-pedagoški angažman Ljubomir Gajić je potvrđivao i uvijek inspirativnim progovorom na mnogim otvaranjima izložbi. Na izložbi ruskih slikara Gajić je govorio o krucijalnim elementima umetničkog čina, o svijetu ideja, trajanju u vremenu i prostoru, o poetici ikone i o slikaru Rubljovu, o umetničkoj istini.
Moj životni put počeo davno da se vezuje za pravoslavnu ikonografiju. I evo za početak reći ćemo da je skoro kanonizovan za svetitelja jedan slikar, monah, Andrej Rubljov. Sjećate se, svi sigurno znate onu izuzetnu ikonu Svete Trojice ili Filoksenije Avramove, gostoljublja Avramovog. Pa onda njegov učenik Feofan Grek, koji je išao uz njega, pratio ga vjerno i pomalo bio ljubomoran na njega. Uveli su nas i kroz film Tarkovskog, gdje smo zaista u tom Andreju Rubljovu mogli da vidimo tu našu Rusiju. Zašto kažem našu? Bliska nam je duhom. Dakle, ona je naše i plotsko i duhovno biće u proširenom smislu tog značenja. Tako gledam i gostovanje umetnika iz Rusije, tako gledam ovo njihovo otvaranje vrata prema nama i na neki način otvaranje koje bi trebalo da bude u sljedećim vremenima koja dolaze nešto što znači upoznavanje sa tradicijom i umjetnošću jednog velikog naroda.
U galeriji Dace Šin Ljubomir Gajić je otvorio izložbu grafika i crteža Vladimira Veličkovića, poznatog srpskog slikara, člana Francuske akademije. Tom prilikom je, da tako kažemo, dešifrovao, raščitavao likovne znakove nove apokalipse na Veličkovićevim slikama.
Kada su apostoli pitali Isusa, kad im je rekao, idite dakle i naučite narode, a kako ćemo, Gospode, kojim ćemo jezikom govoriti kada mi ne znamo jezika? A on kaže, idite dakle, a duh koga ću ja poslati govorit će umjesto vas. Evo sad duha djela opet dara Božijeg, koji može sam dovoljno da govori da je moja riječ možda ovdje i manje bitna. Međutim, ponos je i za mene da se nađem u prostoru među djelima Vlade Veličkovića. Između ostalog, zašto? On je u moje mlade dane utkao jednu svoju estetiku, jedan svoj slikarski princip, jedan svoj kredo, koji sam ja kao mlad umjetnik i mnogo nas prepoznavali smo kao neku vrstu vodilje. Malo smo se plašili Vlade Veličkovića, jer mi smo kao mladi umjetnici, kao većina čednih u publici, mislili da slika treba prvenstveno da služi nekoj optici, observaciji vizualnog svijeta, pa smo vidjeli da zapravo ovo su neka vremena onespokojavajućih muza. U tim onespokojavajućim muzama ja nekako sada više prepoznajem istinu nego prije, u tim finim ulagajkama, ja to zovem laže, šarene, koje su nam trebale dati iluziju nekog izgubljenog, ali još uvijek mogućeg idealnog svijeta. Ako to tražite na izložbi Vlade Veličkovića, ako tražite dakle sliku za presoblje, nećete je ovdje naći. Kad kažem slika za presoblje, mislim na one divne božure i razne druge vrste aranžmana svjetnih koji nam tako mogu lako da učine jedan trenutak prijatnim ili bar da nas slažu. Kaže se da je i laž nekad moralna. Sve ovo što Vlado Veličković nama nudi, to je također dobra laž, jer mi hoćemo da pod krinkom ili maskom onih koji dolaze, jer znaju da se ponašamo. Naravno, mi dolazimo i zato što znamo, ali i zato što ne znamo. Šta je to što ne znamo? Mnogo je toga što ne znamo. U svakom slučaju, mnogo više od onoga što znamo. Vlado Veličković je član te grupe Medijala, koja je u Beogradu 60. godina, kako mi to kažemo, palila i žarila. Tu se našla jedna inventivna grupa tada veoma mladih umjetnika koje sad prepoznajemo kao imena. U toj Medijali je Leonid Šejka bio taj vodeći, taj idejni, taj usmjeravajući faktor i najintelektualnija figura među njima, izvanredan slikar koga je eto sudbina htjela da otrgne, kao da mu nije život pružio šansu da sve ono što može da. Ali to što je Šejka na neki način postakao, razvilo se u dijelu evo Vlade Veličkovića, Milića od Mačve, Dade Đurića, ima ih još, recimo i Olja Ivanjicki, mada je ona, da ne kažemo da ne spada u ovom krugu, u duhovnom smislu je ona nešto sasvim drugačije. Ali evo, sva imena koja sam pomenuo već su recentna imena savremene umjetnosti, već su imena koja mi respektujemo i kažemo da su oni istorija. Evo, Vlado nas plaši nekim eshatološkim scenama. Vlado nas plaši apokalipsom. Da li nas plaši ili nas upozorava? Vjerovatno da nas upozorava. Ali kako bi on mogao da nam uopšte pošalje poruku da to nije na jednom visoko umjetničkom, apstraktno izgovorenom jeziku? Dakle, ovaj je jezik nama prepoznatljiv, ali u isto vrijeme traži da ga uvijek iščitavamo. Dakle, neće biti dovoljno da se zadovoljimo anatomijom bicepsa i tricepsa i koje kakvih gluteus maximusa dextrisa i sinistrisa, to govorim namjerno zbog doktora tu, jer se volim šaliti na taj način. Naravno da nam ta anatomija ne znači puno, ali ona druga anatomija, anatomija ljudske destruktivnosti, jedan je veliki sociolog napisao anatomiju ljudske destruktivnosti, analizirajući, secirajući društvene tumore. Vlado Veličković je tu, umjesto pisanu riječ, pretvorio u jedan šifrovan govor koji ima veliku šansu da traje mnogo duže. Gotovo i onda kada riječi zanijeme, kada se ne bude imalo više šta reći, kada, kako kažu propovjednici, novog doba, kada kaže Edgar Morin na kraju svom Duhu vremena, da dolazi vrijeme kada će knjiga nestati, odumrijeti, svijet knjige prolazi. A dolazi ovaj drugi svijet. Ovaj drugi svijet nećemo nazvati svijetom slike, nego svijet duha. Dakle, naravno da će knjiga kao duh postojati i slika kao duh.
Razgovornika svijamo pjesmama Predraga Biloševića i Ljupka Račića posvećenim Ljubomiru Gajiću i njegovom djelu. Račićevu pjesmu interpretira glumac Dobrica Agatonović.
Slika i porodičnog portreta. Odluči slikar da naslika porodični portret. Kreonom munjevito načini skicu, potom se odmakne i stane da promatra. Sima je pogodio karakterne crte. Postigao je i treću dimenziju, takozvanu dubinu slike, koju je po svoj prilici davao lik nerođenog djeteta. Boja je bila sasvim prigušena, sfumatična, neosjetno oscilirajući u intenzitetu, što je ukazivalo na sklad i psihu istog gena, oslikano kroz vrijeme, ali avaj. Već istoga dana energičnim pokretom kista naslika talas umjesto očeve glave i učini mu se da slika postaje jasnija i sugestivnija. Drugoga dana od lica majke načini oblutak po kom se hvata zlatna mahovina i učini mu se da slika dobi na ekspresivnosti i čvrstini. Treći dan izbrisa braću i sestre sa velikog porodičnog platna i što je bilo izvjesno, slika dobi neočekivanu svjetlost. Pa stoga bi prisiljen da odmah sa nerazrijeđenom ultramarin plavom premaže čista lica djece i slika na jednom dobi željenu ozbiljnost sa mnogo beskrajne tuge. Onda se odnekud iza njegovih leđa oglasi uplašena žena. Da me nisi dirnuo, slikar poteže kist i zamrlja lice svoje žene, koje je do tada uporno zurilo ispod letvice. Potom se odmače i posljednji put pogleda u porodični portret, na kome tek tad primijeti da nigdje nije ostavio mjesta za svoje vlastito lice. Savršeno, reče samome sebi i ispod slike zapisa autoportret.
Ljupko Račić, slika Ljubi Gajiću. Odjenuti dio zida bojom duše, drhtajem ruke crtača. Nov život začet ubodom kista u sito platna, ponor u koji se oko kotrlja. Ni spuštanje kapaka ne pomaže zaboravu koji pokušava da nas razdvoji. Dvije nijeme dubine sahranjene u uzdahu. Svaka svako je ogledalo, dva priljubljena ogledala u kojima se ogleda praznina, živa smrt u mrtvoj krvi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.